Komiði sæl. Tælendingar heyrast hér syrgja konungsinn Pumipon Adunyadej Sáran. Konungurinn, einnig þekktur sem Rama níundi, lést þann 13. október, 88 ára að aldri, eftir eina 7 áratugi á valdastóli í Tælandi. Hann var dáður og dýrkaður sem guð væri af þjóðsinni, eins og hinn tælenska Eva Nittaya Sutvasat lýsti í sjónvarsfréttum Ríkisútvarpsins á dögunum.
Hann kóngur, en sam, hann var ekki bara kóngur. Hann líka pappi landsinn. Ef ég fara að sækja vinnu, til dæmi, ok, ég býja hann til að hjálpa okkur að leita vinnu og fæ vinnu. Ef ég að fara út að selja eitthvað mat, ok, ég býja hann til að hjálpa mér að selja. Þetta bara trú, hann inn í hjartaleg okkar.
Ævisaga konungsins sáluga samofin nútímasögu Tælands. Þegar hann tók við voru Tælands konungar fyrir nokkru hættir að vera alvaldir, en Pumipon hikaði þó sjaldan við að blanda sér í stjórnmálin. Og deila má það hvort að þessi inngrip pappa landsins eins og Eva Nittaya orðarða hafi alltaf verið börnum hans tælensku þjóðinni til góðs. Þessi saga hefst á hvelli. Hvellurinn, það var bara þessi eini, hvað við 20 mínútur yfir níu að morgni 9. júni 1946 í einni af þeim mörgu mikilfenglegu byggingum sem saman mynda konungshöllina í Bangkok, höfuðborg Tælands. Nánar tiltekið kom hvellurinn úr byggingu sem kölluð Boromfímanhöllin og hýsir meðal annars svefnherbergi sjálfs konungsins. Og jú, það var einmitt úr því herbergi sem hvellurinn hljómaði þarna klukkan 20 mínútur yfir níu þennan morguninn. Hvellurinn ómaði alla höllina og rauf morgunkyrðina. Þjónar konungs stukku til og hlupu að hinnu konunglega svefnherbergi. Fyrstur á vettvang var þjónn að nafni Tít Singaseni. Hann hafði bara nýlega skilið við húsbónda sinnum hálfri klukkustund áður. Þá hafði hann komið til að mæla heiðursmerki og medalíur konungs fyrir skartgripasmiðin okkur sem hafði fengið það verkefni að smíða undir merkin sérstaka ösku. Svo hafði þjónninn Tít farið að undirbúa morgunverð sem konungurinn snetti yfirleitt þetta leiti morguns. En það varð fljótt ljóst að þennan morgun yrði engin morgunverður. Tít kom að húsbónda sínum í rúminu með höfuðið á koddanum. Hann virtist í fljótu bragði sofa vært. En þegar betur var að gáð var konungurinn örendur með blóðugt skotsár á enni og í rúminu lá bandarísk kolt 45 skambisa rétt við líflausan handlegg konungsins. Konungurinn Ananda Mahidol eða Rama áttundi hafði verið konungur í rúm 11 ár þegar hann lést, en var þó einungis tvítugur að aldri og tiltölulega nýkominn til landsins eftir langa fjarveru. Hann var fættur í Þýskalandi þar sem faðir hans Mahidol Adunyadej, prins, var í læknisfræðinámi og hann eyddi æsku sinni aðalega í Sviss. 9 ára gamall, 1935, var hann útnefndur konungur Tælands, sem þá kallaðist reyndar Siam, en höldum okkur við Tælandsnafnið hér, eftir að föðurbróðir hans Praya Deepok konungur eða Rama VII hafði afsalað sér konungstign eftir deilur við borgarleg stjórnvöld landsins. Allir konungar Tælands hafa borið konungsnafnið Rama frá því 1782. Þá komst pranokkur Puttayotfa Tjúkalok til valda og útnefndi sjálfan sig Rama þann fyrsta og allir konungar síðan hafa verið afkomendur hans. Þeir Praya Deepok, Rama VII og læknisfræðinemin Mahidol Adunyadej voru báðir synir Rama V, eins sögufrægasta konungs Tælands. Hann satt á valdastóli frá 1868 til 1910 og fór fyrir mikilli nútímavæðingu ríkisins og tókst að koma í veg fyrir það að Tæland, eitt ríkja í suðaustur Asíu, yrði vestrætni nýlendustefnu að bráð og landið hélt þess í stað sjálfstæði sínu. Hann gaf sér líka tíma til þess að geta einn 77 börn með tugum kvenna. Rama 50 var elskaður og dáður af þjóðsynni og jafnframt gríðarlega valdamikill í raun alvaldur. Eftir að hann féll frá 1910 tók við heldur aðsjóps minni og óvinsælli sonur hans Vajarútt eða Rama 70. Konungstíð hans markaðist af heimstyrjöld og fjárhagsvandamálum og það tók að halla undan fæti. Tælenski herinn varð sífellt valdameiri á kostnað konungs og allar götur síðan hafa tælensk stjórnmál markast af stöðugum afskiptum hersins. Það voru ungir og umbótasinnaðir herfóringar sem leittu valdarán árið 1932 sem batt enda á einræði konungsins. Konungurinn Prayadipok eða Rama 7. sá sem hér hefur fyrrverði getið fekk þó að halda titlinum og skrifaði í árslok 1932 undir stjórnarskrána sem gerði landið að þingbundinni konungstjórn. Þetta var fyrsta stjórnarskráin í sögu Tælands en þær áttu eftir að verða nokkuð fleiri. Þær eru orðnar 20 talsins núna 84 árum síðar og segir það kannski sitt öldurótið sem einkendi tælensk stjórnmál á 20. öld og gerir enn. Ári eftir valdarán herfóringjana reyndu nokkrir prinsar að ræna völdum af herfóringunum og koma aftur á einræði konungsins. Það mistókst en í ólgunni sem fylgdi þessum sviftingum sagði Rama 7. Sem sé af sér fyrstur Tælandskonunga. Og nú var arftaki hans Ananda Mahidol látin, skotin í höfuðið í svefnherbergi sínu, aðeins tvítugur að aldri. Og engin vissi eða veitir raun enn almennilega hvers vegna. Hafði hann látist af slysförum, einhvern veginn verið að fykta við skambissuna í rúminu í morgunsárið með þessum leiðu afleiðingum. Já, hljómar kannski hæpið. En þetta var altjent sú skýring sem tælenskir ríkisfjölmiðlar greindu fyrst frá eftir dauða konungsins. Eða hafði hann kannski framið sjálfsmorð eins og þjónninn Tít Singaseni hafði hrópað þegar hann hljópum ganga konungshallarinnar sem óður maður eftir að hann kom að húsbónda sínum látnum, hjálp, konungurinn skaut sig. Kannski hugnaðist Ananda Mahidol einfaldlega ekki lífið sem konungur, skildurnar og ábyrðina. Eða var hann myrtur? Þjónninn Tít var síðar dæmdur og tekin af lífi fyrir konungsmorðið á samt öðrum þjóni Ananda en málaferlin gegn þeim voru lituð af pólitík og valdabraski. Sá maður sem síðast sá Ananda Mahidol á lífi fyrr á þessum júnímotni vildi alla sína ævi lítið tjá sig málið. En það fekk hann talsvert mikið annað að hugsa í kjölfar andlát Ananda. Þetta var bróðir hans, Pumipon Adunyadej. Hann var 2 árum yngri, tæpra 19 ára og skildi hann nú taka við konungsríkinu sem 9. Ramakonungurinn. Pumipon Adunyadej fæddist hann 5. desember 1927 í Cambridge í Massachusetts þar sem faðir hans var þá við nám í lýðheilsufræðum við Harvard-háskóla. Það er kannski áhugaverð staðreynd að Pumipon er eini konungurinn sem fæðst hefur í Bandaríkjunum. Samkvæmt hefðum tælensku konungsfjölskyldunar á konungurinn sjálfur að velja nöfn nýrra fjölskyldumeðlima og konungurinn, föðurbróðir hins nýfætta drengkorts í Massachusetts, valdi að endingu nafnið Pumipon Adunyadej. Það sanskrít sem á íslensku gæti útlagst styrkur landsins, óviðjafnanlegur máttur. Óviðjafnanlegur máttur hinn ungi var rúmlega einsás þegar fjölskyldan flutti aftur til Tælands þegar faðirinn hafi lokið námi. En svo lést hann pappin Mahidol Adunyadej prins varla ári síðar úr nýrnabilun, bara 37 ára gamall og þá fór ekkjan með börnin til Sviss, yngsta drengin Bumipon og eldri sískinni hans, Ananda Mahidol og systurina Galjan í Vatana. Í Sviss fengu börnin evróska einkaskólamentun. Eldri bróðurinn Ananda var útnefndur konungur 1935 en fjölskyldan var áfram í Sviss svo að bæði konungurinn ungi og bróðir hans gætu klárað skólagöngu. Þeir lærðu frönsku, ensku og latínu og urðu evróskari með hverju árinu. Töluðu frönsku sín á milli frekarinn móðurmálið sem þeir voru í raun ekki sérstaklega góðir í. Þeir klifu fjöll í svissnesku ölpunum á sumrin og skýðuðu niður fjallslíðarnar á veturna. Og þegar þeir komust á táningsár gerðust áhugasamir mjög jazz, ekki síst yngri bróðurinn Bumipon sem fór að læra á klarinett og síðar saxofón. Við heyrum hann taka lagið hér. Upptakan er frá 1988 þegar Bumipon var búinn að sitja í meira en 40 ár á konungstóli en greip alltaf reglulega í hljóðfærið. Bumipon var duglegur námsmaður, forvitinn með sérlegan áhuga á vísindum, tækni og hverskins græjum, útvarstækni, ljósmyndun og bílum. Þegar hann hóf nám við háskólan í Lausanne 1945, valla 18 ára, varð verkfræði því fyrir valinu. Eldri bróðir hans, ekki alveg sami námshesturinn, var þá byrjaður í lögfræðinámi, enda orðin konungur. Yngri prinsinn fekk þó aldrei almennilegt tækifæri til að leggja fyrir sig verkfræðina. Í lok árs 1945, eftir lok seinni heimstyrjaldar, sneri hann ásamt móður sinni og sískinum aftur til Tælands. Það átti reyndar bara að vera stutt heimsókn, nokkrir mánuðir. Rétt til þess að drengirnir gætu hitt ættingja sína, kynst lífinu við tælensku hirðina, haldið tungumálunum við, og svona til að tælenska þjóðin gleymdi því ekki alveg að þessi tæplega tvítugi lögfræðinemi í Lausanne væri jú konungur landsins og hafði verið í rúman áratug þrátt fyrir að hann hafi verið lungan af þeim tíma í Sviss. Það hafði hentað herfóringunum sem tók völdin í valdaráninu 1932 mjög vel að hafa korn ungan konung og ekki síðra að hann byggi í útlöndum víðis fjarri valdamiðstöðunum í Bangkok. Árin sem konungurinn var í burtu mörkuðust af valdabaráttu milli herfóringjana og borgaralegra stjórnvalda. Stjórnarskráin sem herfóringjarnir höfðu samið og látið fyrirverandi konung Rama 7. undirrita hafði skapað stofnanir eins og embætti forsætisráðherra ríkisstjórn og þjóðþing. Þetta var þó aðalega gert til að gefa herfóringjastjórninni lýðræðislegan blæ, helst vildi herinn auðvitað halda sem mestum völdum sjálfur. Og árið 1938, eftir sérstaklega harðvítuga baráttu milli herfóringjastjórnkerfisins og þess borgaralega, varð herinn ofan á og hershöfðingja nafni Fípun settist í forsætisráðherrastólinn. Fyrirmyndir Pípuns voru menn eins og Benito Mussolini og Adolf Hitler og hófst hann handa við að íta undir álíka fasíska persónudýrkun sjálfan sig og þeir höfðu gert. Gagnrýni á hersöðingjan og stjórn hans var bönnuð og portréttmyndir af Fípun settar upp á gott sem hverju götuhorni, þar sem kannski höfðu áður hangið myndir af konunginum. En Fípun gerði það sem hann gat til að draga úr áhrifum og mikilvægi konungsveldisins í augum almennings. Það var hann og herinn hans sem átti að vera tælensku þjóðinni efst í huga, ekki eitthvað piltkorn lengst vestur í Sviss. En hið sviplega og dularfulla andlát konungsins unga gerði það verkum að konungsfjölskyldan sem hafi verið næstum gleymd í stríði og stjórnmálasviftingum komst aftur í sviðsljósið. Konungurinn látni, bróðir hans og arftaki voru á hverjum degi í blöðum og útvarpi. Hátíðleg og umfangsmikil jarðarför Anandas eftir öllum kúnstarinnar æviforðnu reglum myndi tælenskan almenning rækilega á heilagleika konungsveldisins. Að lokinni 100 daga þjóðarsorg sneri Bumipon 19 ára aftur til Sviss til að klára skólagöngu sína. Hann skipti þó námsleið, hætti í verkfræðinni og fór yfir í stjórnmála og lögfræði til að búa sig undir skildur sínar sem konungur. Eftir stríðslok var fasistanum Fíbun komið frá, en hann sneri fljótt aftur og tók völdin að nýju með hjálp tryggra hermanna í november 1947 og næstu árin styrti hann stöðu sína og hersins með ýmsum leiðum. Bandaríkjamenn voru lítið hrifnir af Fíbun, en það hafði hann verið hallur undir þjóðverja á Japani í heimstyrjöldinni, en nú urðu þeir eiginlega að styðja hann. Það voru nýjir tímar, kaldastríðið var í starthólunum. Víðsvegar Asíu voru kommunistar að seilast til valda og slíkt varð auðvitað að koma í veg fyrir með öllum leiðum. Og hershöfðingin Fíbun var kannski harðstjóri og einráður, en hann var engin kommunisti, svo mikið var víst. Bandaríkjamenn fóru að dæla peningum til Tælands í nafni baráttunar við kommunista og í staðinn voru tælenskir hermenn meðal annars sendir til að berjast við hlið bandaríkjamanna í Kóreustríðinu. Fíbun var eins og fyrr segir í nöp við konungsveldið, en nú var konungsfjölskyldan sem sé aftur í sviðsljósinu og bandaríkjamenn hefðu án efa ekki verið sérlega hrifnir af því hefði Fíbun gerst svo róttækur að ætla að steypa konungi, svo hann lét konungin unga vera, en það var hann sjálfur enn víðs fjarri í Sviss. Líf Púmipons hins unga breyttist þó talsvert eftir að hann varð konungur, að öðru leiti en því að hann skipti verkfræðinni út fyrir stjórnmálafræði. Hann hætti að stunda hið almenna félagslíf nemenda við háskólan í Lausanne og blandaði aðalega geði við aðra tælendinga í Sviss af efri stéttum. Það var þó oft styrður félagskapur. Landar hans ávörpuðu hann jú yðar konunglega hátign og veigruðu sér við að snerta hann. Hann hætti að brosa opinberlega eins og er til síðs meðal tælandskonunga. Hann gaf þó aldrei tónlistina upp á bátinn eða eins og tímaritið Life sagði frá í febrúar 1950.
Hvenar sem andinn kemur yfir hann, boðar hinn 22 ára gamli síamskonungur sex unga tónlistavini sína í villuna í Lausanne í Sviss þar sem hann býr. Þessir sjö ungu menn skipa það sem líklega er græjaðasta hljómsveit Evrópu. Á trommunum og píanónum hanga ljós og það er rafmagnsbúnaður fyrir hvert hljóðfæri sem veldur slíku. Undir fótum tónlistamannanna eru víraflækjur og stjórnkassar. Þegar strákarnir koma taktinum í gang skemmtir konungurinn sér konunglega. Hann æðir allt, hamrar á píanóið, blæs í pikkoloflautu, klarinett og saxofón. Svo tekur hann upp trompetinn, beinir honum upp í loft og sleppir sér. Á meðan hann rennir sér upp og niður tónskalan, hallar hann sér lengra og lengra aftur þar til hans hátign dettur koll í stólnum en heldur enn hæsta tóninum. Á góðu kvöldi heldur þetta áfram til dögunar og trublar svefn nágrannana sem þóra þó varla að kvarta undan unga manninum sem er þrátt fyrir allt konungur Tælands.
Eitthvað minna fór þó fyrir náminu. Púmipon hafði verið dyggur námsmaður á yngri árum en lögfræðin virtist ekki heillan. Ef markam á frásögn Life var hann á þessum tíma að mestu hættur að stunda námið.
Hann sýnir lögfræðinni þó tillit með notalegri lítilli athöfn á hverju mótni. Þegar einn þjóna hans vekur hann, réttir hann honum lögfræðibók á samt kaffinu og croissant. Af og til lítur konungurinn í bókina. Ef ekki, notar hann annars sem höfustóð, hallar sér aftur og horfir upp í loftið. Á þessum friðsælustundum leita hugsanir hans oftast til tónlistarinnar.
En bara örfáum vikum síðar í maí 1950 var það allt öðruvísi tónlist sem hljómaði í eyrum Púmipons. Þá kom hann loksins aftur til Tæland svo var formlega krýndur konungur við mikla athöfn. Skömmu áður hafði hann gift sig tælenskri stúlku, Sirikit nokkuri, dóttur tælenska sendiherrans í París. Hún var reyndar líka af aðalsbornum ættum, fjarskyld frænka hans, ein af óteljandi afkomendum hins frjósama konungs Rama V. Og nokkrum misserum síðar sneri hann svo alkominn heim aftur til Tælands og setti stað í konungshöllinni í Bangkok. Konunginum var vel fagnað af almenningi við heimkomuna. Það hafði vakið mikla athygli nokkru fyrr þegar smábóndin okkur á landsbyðinni handsamaði hvítan fíl og færði hirðinni. Hvítir fílar eru í augum tælendinga, tákn valds og virðingar og mun það vera sérstatt gæfu merki fyrir hvern konung að hvítur fíll sjáist á valdatíðans. Að hvítur fíll heiðraði unga konungin Púmipons og snemma á konungstíð hans hliti að boða gott. Það hafði ekki farið framhjá almenningi að engir hvítir fílar litu sjá sig á valdatíma hins óvinsæla Rama sjötta, hvað þá hins skamlífa Rama áttunda, bróður Púmipons. Stjórnmálin litu hins vegar ekkit sérlega vel út fyrstu árin eftir heimkomu konungs. Þau einkendust öðru fremur af deilum Fíbuns og herstjórnar hans við hirðina. Bak við tjöldin vildu herfóringarnir enn draga úr valdi konungs, nokkuð sem eldri prinsar og ættmenni Púmipons konungs vildu koma í veg fyrir. Konungshöllin logaði í illdeilum. En á meðan sinti Púmipon konunglegum skildum sínum, tók á móti fyrirmennum frá útlöndum, heimsótti sjúkrahús og skóla, tók þátt í helgiathöfnum og svo framvegis eins og ekkert amaði að. Hann brosti aldrei eins og Tælands konungum sæmir, en með hverri athöfninni og hverri sjúkrahúsheimsókninni ávann þessi alvarlegi en þó sjarmerandi ungi maður, sem og unga og fallega drottningin hans, sem letað eftir sér að brosa við flest tækifæri, sér meiri og meiri vinsældir meðal þjóðarsinnar. Þetta var í raun einskonar áróðursherferð konungshirðarinnar, föðurbræðra Púmipons og annara áhrifamikilla ættingja til að bæta stöðu konungsins gagvart hernum. Tælensk dagblöð fylltust af myndum af hinum glæsilega Púmipon og fallegu fjölskyldu hans og hæfileikar konungs á ýmsum sviðum voru tíundaðir í sífellu. Hann var afburða greindur stjórnspekingur, djassisti og tónskáld á heimsmælikvarða. Útvarpið spilaði tónsmíðar konungs í sífellu, við heyrum eitt lag eftir hann hér undir. Afreks íþróttamaður, listilegur ljósmyndari og svo framvegis og svo framvegis. Tælendingar hafa lengið litið á konunga sína sem hálf guðurlegar verur, en á valdatíð Púmipons Adúnjadei náði sú trú nýjum hæðum. Sextándi september árið 1957 markaði ákveðin þáttaskil í nútímasögu Tælands. Þá rændi marskálkurinn Sarit Thanarat völdum af manninum sem lengi hafði verið hans helsti lærifæðir, Fíbun, og batt enda á aldar fjórðungs tímabil sem Fíbun drottnaði yfir tælenskum stjórnmálum og þjóðlífi. Sarit og fleiri herfóringjar voru þá komnir með kapp nóg af Fíbun gamla sem hröklaðist í útlegð. En eitt það helsta sem greindi á með þeim var að Sarit og félagar voru hlyntir konungsveldinu. Þetta var ný kynslóð herfóringja að komast til valda, fyrsta kynslóðin sem var að mestu eða ölluleiti mentuð í Tælandi en ekki í her eða háskólum á Vesturlöndum eins og forverðara þeirra. Evrósk menning og evróskar stjórnmálastefnur, eins og evróski fasismin sem Fíbun var allatíð svag fyrir, hafði haft minni áhrif á þá. Þessi stað höfðu þessir yngri hersöðingjar tælenska menningu í hávegum, tælensk gildi og tælenskar hefðir. Þar á meðal var konungsvaldið sem þeir vildu nú reisa til fyrri dýrðar. Það var ekki aðeins fyrir konungin sjálfan sem þeir gerðu það. Þeir sá líka hvernig vindar blésu að almenningur hélt sífellt meira upp á konungsfjölskylduna. Sér í lagi hinn myndarlega og hæfileikaríka Púmipon konung og fögru drottninguna hans. Og því álitu þeir það að gera henni háttundur höfði, gætu þeir sjálfir baðað sig í dýrðar ljóma konungsveldisins sem sífellt skein bjartar. Sarit Thanarat Hermannskálkur var harðsvíraður einræðisherra ekki síður en lærifæðir hans fyrirverandi Fíbun. Gjörspiltur kvennabósi sem lifiði hátt á kostnað almennings og lét fangelsa eða lífláta óvinni sína án dóms og laga. En hann var konungsinni, svo að Púmipon og ættingjar hans tóku honum fagnandi. loksins einhver sem myndi hefja konungsveldið til fyrri vegs og virðingar. Óður og uppvægur myndaði konungurinn bandalag við Sarit og stjórn hans og battum leið enda á áratugalangar deilur konungsfjölskyldunar og hersins. Héðan í frá myndu þessir gömlu óvinir tengjast órofa böndum og eiga náið samstarf. Sama hversu ólýðræðislegir herfóringarnir urðu og sama hversu fast þeir héldu stjórnartaumana. Þá var þetta jú einu sinni her konungsins eins og Sarit fór að kalla hann. Stjórn Sarits og félaga kvikaði ekki frá stefnu Tælands í kaldastríðinu. Tælensk stjórnvöld heldu áfram að setja sig upp á móti kommunisma og kommunistum hvar sem þá var að finna. Eftir að hafa tekið þátt í Kóreustríðinu blönduðu tælendingar sér næst í Vietnamstríðið sem dyggir bandamenn Bandaríkjana. Bandaríkja her fekk meðal annars að nota tælenskar herstöðvar og flugvelli í baráttu sinni við hinna kommunísku Norður Vietnama. Og í staðinn héldu bandaríkjamenn áfram að dæla peningum til Tælands. Mikið að þeim fór beint ofan í vasa á herfóringum og öðrum í elítu landsins. En hagur almennings fór líka að vænka á þessum tíma. Millistéttin stækkaði, fólk flyktist úr sveitum til borga og ungmenni streymdu í skóla. Og háskólar landsins voru heldur ekki undanskilnir þeim vindum sem blésum heim allan þessar mundir. Margir stúdentar gerðust mótfallnir Vietnamstríðinu og þáttöku tælendinga í því og almennt á móti herfóringastjórninni sem makaði krókin á stríðsrekstrinum en virti lýðræði og mannréttindi að vettu í. Aðra vikuna í október 1973 breyttust mótmæli út háskóla Bangkokborgar. Stúdentar höfðu þá verið að færa sig lengra og lengra upp á skaftið undanfærin misseri, haldið mótmælafundi og gefið út bæklinga á rit þar sem herstjórnin, þarna undir stjórn hermarskálksins Thanom Kittikachorn sem tók við stjórninni að Sarit látnum, þar sem herstjórnin var gaggrind og höfðað háði og spotti. Yfirvöld tók ætíð hart á slíku andófi en stúdentarnir létu sér ekki segjast, héldu áfram. Hver fjöldafundur endaði á því að einhverjir voru handteknir? En það dró ekki kjarkinn úr mótmælendunum sem urðu fleiri og fleiri eftir því sem á leið, fleiri og fleiri stúdentar og svo slógust aðrir í hópinn, almenningur, ungir sem aldnir, kröfðust lausnar mótmælendana sem höfðu verið handteknir dagana áður og nýrar stjórnarskrár og lýðræðis og mannréttinda, dag eftir dag. Þann 14. október voru þáttakendur í mótmælunum í Bangkok nærri 500,000. Mannfjöldin marseraði þá að konungshöllinni til að spyrja konungin ráða. Hinn jazz-elskandi Pumipon konungur hafði þegar þarna var komið sögu komið ársinni ansi vel fyrir borð. Hann átti gott samstarfið herfóringja sem fóru með hverstagslega stjórn Tælands en var þrátt fyrir það elskaður og dáður og dýrkaður af meiri hluta þjóðarsinnar svo mjög að nú leituðu jafnvel andstæðingar stjórnvalda til hans ráð og aðstoð. En það var eindar ekki mikið upp úr kóngi að hafa í þetta sinn. Fulltrúi konungsbað mótmælendur náðarsamlegast að hypja sig frá höllinni. Stúdentarnir ættu að einbeita sér að náminu og láta þá fullorðnu pólitíkina. En mannfjöldin var slíkur að það var hægara sagt en gert að hypja sig, jafnvel þó mótmælendur hefðu viljað það. Ringulreið greip sig í miðborg Bangkok. Lögreglumenn, miklu færri en mótmælendur, beittu táragasi til að reyna smala stúdentunum frá höllinni með litlum árangri. Loks rumskaði herinn. Skriðdrekar skriðu niður breiðstræti í Bangkok og herþyrlur sveimuðu yfir mannfjöldanum. Ringulreiðin varð algjör. Sprengjur, sprungu, hús, brunnu, tugir létust í átökum mótmælenda og lögreglu og hermana og mörg hundruð særðust. Með blóðbað beint fyrir utan hallarhliðin breytti konungur stefnu. Hann veitti að þrengdum stúdentum skjól í konungshöllinni og bað herinn að bakka. Að lokum þvingaði hann Thanom hermarskálk og nánustu samverkamenn hans til að hypja sig í útlegð. Eftir óerðirnar 1973 tók við mikið ólgutímabil í tælenskri pólitík. Konungurinn lofaði mótmælendum nýrri stjórnarskrá og lýðræði en næstu mánuðir og ár mörkuðust af stöðugum deilum herfóringja og lýðræðisina. Sérilagi óttuðust hægri menn mikinn uppgang kommunista í Tælandi. Vinstri sinnaðir stúdentar voru sakaðir að vera handbendi Víetnama og vilja ekkit annað en að kollsteypa tælenskum stjórnvöldum, konungsveldinu og öllu. Kommunistar hafði sig mest í frammi í sveitum landsins og þar spruttu einnig fram vígasveitir hægri sinnaðra sjálfbúðaliða sem höfðu það markmið að ráða niðurlögum kommunistana með öllum leiðum, ofsóknum og ofbeldi. Í gegnum allt þetta hélt konungurinn alltaf nánu sambandi sínu við herinn. Smám saman fór marga unga róttæklinga grunað kannski væri konungurinn ekki alltaf á bandi fólksins, eins og eitt slíkur myndist síðar.
Það rann upp fyrir okkur að konungurinn var ekki yfir stjórnmálin hafin, hann var bara enn einn pólitíkusinn. Við rættum ágreining og bandala konungsins við herinn og hann gæti sjálfur verið spiltur. Við áttum okkur á því að konungurinn væri hindrun í vegi lýðræðis og sósialisma, en við vissum að við mættum ekki tala þetta opinberlega.
Nei, slíkt mátti ekki tala opinberlega. Eitt af því sem einkennir tælenska konungsveldið er að það er stranglega bannað með lögum að móðga konungin eða hallmæla honum með nokkrum hætti. Við því getur legið margra áratuga fangelsisdómur og fjölmargir fengið að kenna á því gegnum tíðina. Bara það að læka Facebook-færslu sem gaggrínir hans hátign getur verið refsivert. Haustið 1976 sauð aftur upp úr. Ástandið var þá orðið svo eldfengt að hernum fannst rétt að kalla til Thanom gamla, herfóringen sem konungurinn hafði sendt í útlegð til Singapúr 3 árum fyrr. Hann gæti komið á reglu á ný. En endurkoma Thanoms féll ekki í kramið hjá stúdentum sem mótmæltu á krafti víðsvegar landið og kröfðist þess að Thanom og hiski hans hypjaði sig aftur. Það hitnaði fljótt í kolunum. Þann 25. september gripu lögreglumenn 2 stúdenta sem voru að hengja upp plakut með slagorð gegn Thanom í borginni Nakhon Pathom vestur af Bangkok. Lögreglumennirnir börðu stúdentana til bana og til að bæta gráun og svart hengdu þeir líflausa líkama þeirra upp í tré. 10 dögum síðar settu stúdentar við Thammasat háskóla, virtustu menntastofnun Tælands, atburðin á svið á háskólasvæðinu til að vekja athygli á þessu óhæfiverki. Einn ungur háskólanemi lét hengja sig í þykjustunni. Það er óvíst hvort það var af ásettu ráði eða bara hrein tilviljun, en þessi nemi þótti líkjast elsta syni Pumipon konungs, krónprinsinum Vajira Longkorn, sem nú á að taka við af föður sínum, en var þá 24 ára gamall nemi við ástralskan herskóla. Líkindin fóru ekki fram hjá herfóringunum sem sökuðu stúdentana að móðga konungsfjölskylduna með athæfi sínu, höfuð synd. Með leyfi konungsins fóru herfóringarnir í útvarpið, greindu frá glæpum stúdentana og hvöttu lögreglu og hermenn sem og hægri sinnar sjálfbóða hersveitir til atlögu. Mikið lið, 2000 manna, safnaðist saman við Thammasat háskóla með liðsmenn úrvalsveita konungsins fremsta í flokki og gráa fyrir járnum. Drepum kommunistana, verndum þjóðina og konungsveldið, kyrjuðu þeir. Árla morgunstan 7. október var látið til skarar skríða. Ráðist inn á háskólasvæðið, skotið af byssum, riflum, sprengjuvörpum og öðru tiltæku. Stúdentar sem reyndu að gefast upp voru skotnir, barðir til bana. Það var kveikt í þeim eða þeir hengdir upp í trjágreinar. Stúlkum og konum var nauðgað. 2 féllu, kannski meira en 100 ungmenni segja sumir. Í kjölfar blóðbaðsins komust íhaldsamir og hægri sinnaðir herfóringar til valda í Tælandi enn á ný og enn og aftur með dyggum stuðningi íbúa konungshallarinnar í Bangkok. Næstu árin tók svo hver herfóringin við af öðrum. Árið 1980 var röðin komin að manni að nafni Prem Tinsulanonda sem átti eftir að vera við völd nær allan 9. áratuginn, allt fram til 1988. Prem þessi var dyggur konungssinni og röggsamur leiðtogi. Honum tókst að þakka niður í kommunistum og stillaði mestu til friðar og uppskar fyrir það miklar vinsældir meðar almennings. Efnahagurinn fór líka batna undir stjórn hans eftir að hafa komið illa út úr ólgu síðustu ára. Prem lét meira að segja eftir lýðræðisinnum að efna til kosninga. Þar var hann reyndar sjálfur ævinlega í framboði líkt og hann væri óbreyttur stjórnmálamaður og gekk honum ævinlega stór vel. Það var ekki beint lýðræði, demokrasía, sögðu gárungarnir þá, heldur meira premokrasía. En Prem þessi, 96 ára og bara nokkuð sprækur, gegnir einmitt skildum konungsins nú á meðan krónprinsinn Vatsíra Longkorn syrgir föður sinn. Annað ótrúlegt augnablik á stjórnmálaferli Tælands konungs átti sér stað í maí 1992. Þá hafði stutt lýðræðisskeið fyllt valdatíð Prems en enn einn herfóringin, sú tinda Krapajúna nafni, ákveðið að steipa svo lýðræðislega kjörnum stjórnvöldum og taka völdin í eigin hendur. Nú voru tælendingar hins vegar komnir á lýðræðisbragðið og mörgum leist illa á þetta. Mótmælendur gegn herfóringistjórninni fylltu fljótt götur Bangkok borgar í 200.000 tali. Meðal leiðtoga mótmælendana var sveitastjórinn í Bangkok, Chamlong Srimuang. Hann átti reyndar langan ferilað baki í hernum og hafði unnið náið með prem á sínum tíma en nú greinilega gerst afhuga herfóringastjórn. Sú tinda sendi sína menn, tælenska herinn, að taka á mótmælunum og til blóðugra átaka kom á götum Bangkok. Loks greip einhver inn í, það sjálfur konungurinn. Hann boðaði bæði hersöðingjans út tinda og andstæðing hans Chamlong á sinn fund samtímis. Í stórfurðulegri beinni útsendingu í sjónvarpi var það sýnt hvernig deilu aðilarnir bókstaflega skriðu til konungs og buktuðu sig nötrandi af auðmýkt. Konungurinn, eins og strangur faðir, bað þá að vinsanlegast hætta að kýta og stefna almenningi í hættu og leysa deilu sína með lýðræðislegum leiðum. Þeir hlýtu. Sú tinda sagði af sér og boða var til kosninga. Þetta næsta lýðræðisskeið leiti til þess að auðjöfur að nafni Taksin Sinawat komst til valda. Hann varð gífurlega valdamikill en jafnframt umdeildur og deilur hans, fylgismanna hans og andstæðinga hafa litað sögu Tælands síðasta aldarfjórðungin. Og þó svo að sú tinda hersöðingi hafi beigt sig og buktað fyrir konunginum í henni sögulegu sjónvarsútsendingu 1992, var herinn alls ekki hættur afskiptum af stjórnmálum. Herfóringjar hafa haldið áfram að ræna völdum þegar þeim finnst stjórnmálin vera komin á villigötur, nú síðast 2014, og þá yfirleitt með samþykki og stuðningi konungsins. Ágæti hlustandi, hér hefur rétt verið stiklað á stóru í langri ævisögu Bhumibons Adunyadej, sáluga Tælands konungs, sem jafnframt er saga landsins sem hann ríkti yfir í 7 áratugi. Það voru sannarlega sögulegir tímar. Það rak hver herfóringistjórnin aðra, það var skrifuð hver stjórnarskráin á fætur annari, valdarán, óeirðir og uppreisnir voru svo gott sem tælendingum daglegt brauð eins og hlustendur hafa heyrt. Svo að segja það eina sem ekki haggaðist í þessu umróti öllu var einmitt Bhumibon Adunyadej konungur. Hann satt sem fastast sama hvað gekk á og sinti konunglegum skildum sínum hvernig sem viðraði á stjórnmálasviðinu. Það er því kannski skiljanlegt að tælendingar hafi flestir verið hrifnir af konginum sínum og syrgi hann nú sáran, stóð þeirra og styttu. Og svo má heldur ekki líta fram hjá því að það hefur jú alltaf verið stranglega bannað að hallmæla kongsa. Svo að flæstir hafa kannski heyrt annað en eintóm lofsyrði konunginn, þennan stjórnspeking og saxofónsnilling. Meðal þeirra heimilda sem stuðst var við í þessum þætti er ævisaga Bhumibons eftir bandaríska blaðamanninn Paul Handley sem kom út árið 2006, The King Never Smiles eða Konungurinn brosir aldrei. Bók þessi var skrifuð án leyfis konungsins og dregur kannski ekki upp eins fagra glansmynd af honum og hann hefði helst viljað. Þó þetta sé alls engin óhróður er bókin stranglega bönnuð í Tælandi og vefsíður sem fjalla hana eða auglýsa hana eru meira að segja bannaðar líka. Full ástæða er þó til að mæla með þessari forvitnilegu bók, þó svo að hún sé kannski ekki einmitt ritið sem maður tekur með sér á tælenska sólarströnd.